Garapen sozioekonomikoari, euskal gizartearen ongizateari eta horretarako gizarteak, langileok eta enpresa munduaren arteko orekari eskainiko dio Eusko Ikaskuntzak, bere mendeurrenari lotuta egiten ari den kongresuetan laugarrena, datorren ostiralean Bilbon egingo dena. Eta Angel Toña lan harremanetan aditua eta Jaurlaritzako lan sailburu ohia du koordinatzailea. Oraintxe, mezulariarekin harremanetan dagoen Angel Toña. Arratsaldeon, Angel.
Arratsaldeon, bai.
Euskal Herrian lan zaila da oraintxe asmatzea sartzen ari diren gizartea aintzat hartuta lurralde garapena eta ongizatearen arteko oreka hori bilatzea, ala?
Zaila, bai, posible ere, ez? Eta hortaz nahi dugu guk jolastu. Nahi dugun gizartea eta izan dugun gizarteari buruz etorkizuna irudikatuz horretaz nahi dugu pentsatu. Danetan, egin dugu ja Baionan eta egin dugu Gasteizen da Iruñan, da ongo astean Bilbon, datorren astean Donostian eta bukatzeko Oñatin, bai. Mm-hmm. Baina gure kongresoan, orain Bilboan, ongizateari etorkizuna eta gizarte enpres, gizarte foroa, enpresa ereduak eta lan harremanak horretaz nahi dugu erantzun galdera askori. Mm-hmm. Ez dugu eukiko igual. Erantzun asko, baina nahia behintzat pentsateko eta bidea elkarri egiteko bai.
Horren inguruko gogoeta behintzat hori ziurtatuta dago. Esaiazu, Angel, zenbateraino dago krisia jota gure ongizatea? Gure ongizate estatua.
Bueno, urten dugu, esaten da, krisian numero handietan, baina nora urten dugun hori beste gauza bat da. Eta egia esan da, gure ongizatea ez dago berdina. Ez dago txartua, ez dago berdina, dago beste era batera. Eta gure galderak eta gure nahi dugun erantzunak horrek dira. Nola esate baterako bermatu daiteke gizarte mugikortasuna eta aukera berdintasuna lehen hartzarotik. Eta zein tresna eta ze oinarri behar ditugu gizarte inklusiorako. Eta nola ez, nola antolatu beharko genuke enpleguaren mundua, zerbitzu sozialak, zaintza beharrak, modu orekatuan barneratzeko.
Inklusio horretarako behar bada berdintasunean eta arrakala saiesten jarri beharko genituzke indarrak?
Toki askotan jarriko genituzke, beharko genituzke indarrak, ez? Toki askotan, nik usten dut guk ez dugu ikutuko gai guztiak ze ezin dugu. Ez daukagu ez denporarik, ez kapazitaderik hori egiteko. Baina gogua hortaz jotzeko zabalean, refleksio zabal batean, babai. Hori lotuta, beti lotuta ongizatea enpresaren etorkizuna eta lan harremanaren etorkizunarekin.
Hor, lan harreman horiek aldatu beharra dago aurrera begira, Angel?
Aldatu beharra, bai lan, bai enpresa aldetik, eta bai lan, eta bai sindikato aldetik, eta langile aldetik, ez? Nik galdetuko nuke zer mailetan da esate baterako komenigarria, bidegarria, enpresako lan harremanen ardatz nagusiak konfrontazioaren paradigma gainditzen eta lankidetza eredu baterantz joatzea. Zein da, beste modu batera esan da, da egokiena sektoreetako eta enpresaetako negoziazio arloak antolatzeko. Zein dira lankidetza mailan aurrera egiteko ezinbestean lortu beharreko adostasunak eta gehiago esango nuke, baina bueno, nahiko da, horri buelta bat ematea eta reflexio poli bat egitea.
Eta ongizate estatu propioarekin aurreratuko genuke bide horretan, errazagoak izango lirateke harremanak eta lankontuak eta beharrezko diruak eta hoiek guztiak?
Nik usten dut gure herrian oso garrantzitsua da jakitea denok eta onartzea enpresaren eta gure industria eta hori beharrezkoa dela enplegua eta aberastasuna lortzeko. Eta hori esan da gero, hori lotuta dago ongizatearekin. Nik esango nuke bion artean dago bidirekzional erderaz esaten dut, ez da, ez dago ongizate estatu bat, eredu produktiboa ez badaukagu, eta aldrebez, ongizate on batek egiten du ere beren aberastasuna, bai enpresari eta bai gizarteari.
Mm-hmm. Gure lurraldeari begiratuta, landa eremua gehiago da, metropolia baino, eta oreka hori nola lortu liteke? Ze askotan, hiriaren alde egiten da, landa guneara baina gehiago, eta hor ere sortzen dira desorekak?
Bai, jakina, hor ere sartzen direla desorekak, ez? Nik usten dut, alde batetik daukagu, aprobetsa egin behartu dugu, daukagun lurraldeetatik gure gauza bardinak egiteko Euskal Herri resiliente bat, baina egia esan behar da ere, zuk esaten duzuna, errekonozitu, ikusi behar dugu gure aurrean, daukagula alde batetik herri hiriak handiak eta herri txikiak. Eta herri txikiak gure artean beti izan dira importanteak eta ez dira bakarrik politak izateko eta pasiu politak egiteko baizik eta aberastasun benetakoa ekartzen dozkulako gure herriari.
Beraz, badaukagu zertan aurreratua eta horren inguruko gogoeta egingo dute Eusko Ikaskuntzak sustatuta datorren ostiralean, diodan bezala, Bilbon izango da Iberdrola dorrean, oker ez baldin banaiz?
Bai, 9:00-etan hasi eta 5:30-etan inguruan amaitu. Lehenengo Miguel Laparra dator lehendakari ordea Nafarroakoa, ez lehendakari ordea delako baizik eta jakintzua delako. Honetaz ongizateari buruz eta gero guk euki dugu gure lanean gure taldean alde batetik lan harremanak lantzen Tomas Arrieta lan harremanetako presidentea Imanol Esnaola gaindegiko gerentea lurralde estrategiak eta jasangarritasunak lantzen eta Joseba Zalakain ongizate eredu propio baten bila. Hirurak Laparrerekin goizean eta arratsaldean solasaldi paraleloak egingo dugu. Ba, bakoitza beren gidariakin, beren solaskideakin eta beren errelatorearekin. Gero amaitzeko, bueno, konklusio batzekin alba dugu eta dena eramateko ondo oinatira liburu zuri baten bizkat aldoguna behintzat
labur bilduta,
egokituta. Bai.
Ondo da ba, Angel Toña, eskerrik asko azalpenengatik eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei, bai, agur.